Энэ хараагууд нь юунууд байна манай нархан байхгүй манай зүдүүд дандаа шинэ хүнүүд байна ха. Тэгээд шинэ хүн хожмын жилы юу юм авда юу моднууд юн топол акац центр юм болгоод байна гэж ха. Тэгээд энэ гоёхан газар ярээд байна уд анхандаа энэ газар мне датсан байгаа гэгээтэн сартуул гэгээтэн датсан байх нь ха. Тэгээд сартуул гэгээтэн датсан байгаад тэгээд 37 онд өнө хэн байна юм нэ датсан нэ тэгээд ой 32 онд юм чи. Тэгээд энэ тэгээ хада вот сразу мы слева направо я внутрь да нарзу. Тэгээ хада эгэн дүрэн манай отдел мне болно энэ гэгээтэн датсан тухай. Гэгээтэн датсан да манай энэ возрождение бол хэн байна юм да ерэн нэгэн онд эгэн төрөшин энэ дугуун нэгдэ энэ харагдтыг да тэр гэрвэн захан гэрвэн аа эгэн төрөшин сэрэтлам хэн балдынлам байгаа муно ивлгын дасан дуулны хөлдөг матвей абданы чебонов эгэн азтэ шадлтэ нүртэ суутэ хүн байгаа мөн жилдэг бүхэй гашуудтэ ханаар өнгөрхөн 21 онд наа барсанхай тэгэд муно ушо танар дулхан байхад базарцай Чингис Нарбоевич гээд энэ юм их өмцлам оно город Худолнов кварталах өрөнгө дасан бүтэж байна. Тэгээд муно энэ сахта манай дасны ширээтлам Чайдонов Аркадий Викторович. Аркадий Викторович бүдүндэ муно байна. Тэгээд холдын харагтай до бутын хоёр дахь юмнэ болно. Это энэ манай ГГТ-ийн хургуул тухай түүх. Кайхалтай гэхэд энэ атаман Айсуев Бато Базарович гэд энэ үгэн шадлтай аргатай хүн байгаад үхибүдэй урдандын юн тосхан гэд байгаагүй юм да тосхан гэд том город гэд байдгүй байгаа хот гэд байдгүй байгаа л да энд тэнд гэд хуу югаарэ бул булоро байдаг байгаа. Тэгэд вот тэр бул булоро байхан үхибүдэй соглуулж энэ дасанд ой энэ юунд хошонд юу бэрхэн байна хургуул бэрхэн байна русско-монгольская приходская школа тэгэд вот тэр хургуул нэгдэхэн байгаа тэгэд тэрний дүргэн үхибүдүүд хүлдэг уже совет гүрний тогтооны хүлэр дүргэн үхибүдүүд харагдаад юугаар хүлдэг байгаа начальник прокуратуры интримы финансовый отдел интримнуды хо тагат яддаг байгаа начальники болдог байгаа 7 хургуул дүргээ 7 классы хургуул дүргээд вот тэгэд вот энэ төрүшин багш байна энд худулхан барьхан эгэн төрөнг нь юнд хорхон байна энэ шкем дүмнэ хорхон байна школа христианской молодежи хорхон байна вот ийм хүмүүд олон манай энд тэгэд цаашаа явхад энэ манай хургуул хайсан гэж энэ уно байгаа хургуул юм нэ хэдий онд нэгдэв вот харагдаад энэ юн хэ приходской школ хо хилэд юни ундгнин гарад тэгэд вот энд 8 юн ихин хургуул боло дүшин дөрвөн он хо дайн болж байхад дүшин дөрвөн онд ихин хургуул нэг мөн ихэр бохот начальный школа ха тэгэ 65 он дотор тэр хургуул байгаа тэгэ 65 онд юн их баян колхоз байдаг байгаа манай энд колхоз мне энэ юн хургуул баря 8 жилийн хургуул вот тэгэд 8 жилийн хургуул баряд тэгэд хөлдөн 71 онд энэ том хургуулд муно явж явна да вот энэ хургуул мне юм бол средняя школа болно ха вот тэгэд энэ төрүшин даж юм хэн хунут муно энэ сар болтор 71 он хо 22 он болтор вот 2021 онд бидэн 50 жилийн энэ хургуулда 50 жилийн октябрь энэ хургуулна 50 жил болоод байна. Олон хургуулнууд 50 жил болохоор юу яадаг хандаргаагад шинэ хургуул барьдаг. А манай хургуул харагдаад хөлхөт энэ хуушин хургуул гэж. Үшил да. койхноровен хаймда зэтигэт харахты индимне манестен да ин ветераны войны ге да ин даен ди ван гунудымне тола да хилхыт хара да хилхыт мане инд нэгш булу угуй ханы дайне өйтхэр гашудул хурдын айл угуй гэж хэлэхэд болсо олон хинуудын юунууд ветераны год болоод хулдын ерж не тухта ерж худулхан байна ин амидэ гара ерхэн хүнуудын байна тийм го Ага. Тэгэд вот энэ хоёр стенд. Энэ ветеран труда войны хуадли. Тэгэд харагтууда энэ ийм стенд бүхдээ энэ стенд юм нэ мөнөнэ ноёд дарахад ярээд хэлнэ. Энэ стендэд нэ ихэш урд юм байна да, хүнд байна харахад их заяа зылныг нэ ха. Тэгдэн бүдэн хэлнэ ди. Энэ нэ яаж хаях хайж болох юм ди да энэ мне манэ ухивуд манэ багш нары гараар алтан гараар бүтэгдэн. Вручную все это было выполнено, характер, да? Но иногда ты говорил, байх, говорил, нигиш, когда кар хорнугой хаим да, не нават хая да сандрага да, их дыгэ барк хаим да, вот. Ты говорил, вот мане инде их ее тебе поэтесс тебе Галина Ратнаевна Жигмыт Галина Жигмытовна Ратнаева. Санжай сурун гэд ябдаг ин олон номнодыг бүтээгээ ин олон номнод бүхүйдөө бүш бүхүй олон номнодын үндэ муну инсакт үгүй байна хүний гардаг үр байна тэгээд Галина Раднаева мне муну бага наринда түрхэн ин долон мод сааттай манай тусхан хоо тэгээд ин долон модны сааттай байхан Галина Раднаева мне муну ултыра түндэ байна Ушел ажлах же, хылхыды хылны, мне ажил дуошуғы, ага, дуырын ажил тэп, и идын намнудыг аргахыда, данда хукшушул тэ, унгурхын сақ тухай хылхыды хылы, ехыш, ехы алтухы бдагы же, ага, үрты орды ушо хылхы бэгабы же, тегед уна солулхан бухой материалнуда, хон нам болғы же бутай же хоны, ага, гырты. Их юте зориг ихте дорим ихте их санг байдалтай хамган их имайте тэгэд характер да эн манай эн ансамбль песни танц баяр гэд народный ансамбль хурте их дорим ухибудмэ ухибудыг хо бүх манай хургуулын ухибуд данда дарион долж садах хатар же садах над же садах ямар ши юмды хо хабадылсыдык деген характер да эн манай ухибудут эн данда эн гысырдан гена данганын год жыл болгон данда хоюну тепдик байга турум хор яптык байга тегед энимне тоже манай ухибудт хорулдун тегед үгэн хулын ерхид гайхалтай гэхэд вот харатта өртөрд ямар югэр юхдык байга ямар худулмыр югэрэ хэдэг байгаа юм ямар гайхалтай ордын юмнууд байдаг байгаа гэж хуу харуулгадаад байна л да харитта вот энэ харитта хуу модон модор хэхэн байна и энэ харикты зыд байна зыд гэхдээ юб дэв хэвүүдүүд зыд не джида еще какой вариант
не вот медь слышу ага
харикта да энэ мне чист медь байна Энэ медь вэн. Ушо юм байха. Ушо югэр задэрхэг дэхэн юм байна. А, тэр, энэ шырму байна харагтэ да? Шырму. Энэ поварёшк вэн, энэ мэнэ хоз зэду бушу дэ, чистый медь. Угу. За, тигэт харата, энэ им урдундын хэдэн им эмэл дэр, море эмэл дэр ябдэг байгаа. Муно энэ эмэл мэнэ хо гою болгохан, энэ им захан бэш том болгдохан, ага. Тэгээд энэ эмэлнүүдэ гоёохдо дандаа хуу мөнгөөр гоёдаг байгаа. Энэ дүндүмдэ хуу мөнгө байдаг байгаа. Энэ мөнгөнүүд серебро аха. Баян хүнчин хуу. Вообще манай бурят хүн үгэн их юуне. Үгэн их баян юмнэ алты бүш мөнгө байгаа юм да. Тихэдэ вот энэ юга эмэл юмнүүдэ тэр хазар юмнүүдэ гоёохдо дандаа югэр гоёдаг байгаа. Мөнгөөр сереброгоор тэгээд уудстэр серебромны их толгоддаг байгаа тэгээд өшөө энэ харуул ханатай байна энэ дөрөв энэ это стремя характерда ямар гоёхоноор хэтэ бүтэгдэтэй байна бда Тэгэд манай музейд когда-то коралл байдаг байгаа юм. Тэгэд тэр коралла нэг мэд хэд юм нэ тэр нэг үлж байгаа. А коралл бүтээгдэх хүн тулаа хди юм байгаа том гон дүн олон толгой том болгож тэр нэг коралл болгодог байгаа юм шүү дээ. Гайхалтай гэхэд аа. Тэгэд танад мэднэ та юм юм дээр сагаан мөнгөн дээр заатгүй юм коралл байх ёстой байгаа ха. Тэр мне ямар томдаг вэ? Сагаан улаан хоёр хөлөх. На юм нар хар юм авда ха. Аха символ. Ой душнуун. Аха.
Сайн байна. Би Иринчинова Саяна. Зөвдөн аймагын дээд
үчөтэй. Аха.
Сайн байна. Би Иринчинова Саяна. Зөвдөн аймагын дээд үчөтэй дүн сургуулийн сурагч. Намад нэг асуудал байна. Хариуч чухуд.
Ухдаа.
Энэ их сонин газрын зураг байна. Гэгээтэй нь үтэгэй газарнуудын нэрнүүдийн юнд им нэртэй юмд хороод өхүүд.
Зэ эндмнээ хэлэхэд дандаа түүх ихтэй дандаа гоё гоё нүртэй юм л да харайтаа ха хараатаа бодвол нэгэд байна суврган чулуу гэд байна чулуу гэд байна ха гэн дээр тир дээр байна ха тийг суврган чулуу энд энд овоо чулуу гэд байха во энэ байна овоо чулуу гэд ха вот энэ нь та нар юу уншхада унших болох байхад сардаг уул байна ха юм да ха сардаг уулын саттай болно юм саяан уулын саттай юм да ха болно юм гэж ход хүйтэн юм зэрлэг амитаду сон ургуусан муутайхан тэгэд энэ тэрний наттай гархадын хоёр юнууд юнутын шадалтай великанын гүд химэвдэ гархадын наша энэ зүүн юм урд талдын их ургас ихтэй зэрлэг амьтуд ихтэй газар байгаа тэгэд хараадлах хүнэ юм юм гэж жадность гэж юм бүх хаймда хязар бүх хаймда тэгэд хөлө бид хоёр энэ хоёулаа энэ газарт багтар шатгүй бид тэгэ хада бид хоёрыгэд юу ягаа босолдо ийгэ вот энэ юу хуртар гонзон хуртар гонзон хаа хилэт хойшо ход гүйхэв ди хди газар гүйнэ бид тэр хуртар миний газар болох хди хуртар шиг өнөв ш тэнд шиний газар болох гэд тэд хоёр боосолдо тэгэд гонзон хаа явж яваад л гүйдлөөр хоёулаа гүйж яваад их төргнөр гүйж явах юм да ха энэ обочлоорны тэнд дошод нэгний зүрхэн тахирсан ха разрыв сердц болоод юу наабарч зэ тэр хүртэр тэгэд нөгөөчийн саашаа гүйж гүйж юм тэгэд аяар тэр суврган чулуу хүртэр ошоод юу нь зүрхэн дэхрээд тэндэ наабарч тэгэд өнөмнөө юу гэх юм юу тэ юу гэх юм айди утгатай гэхэд өнөмнөө талдаад хаан хангамны баян ха юм да хоёр хон хүнд хүртэх явгүй юм да тийм ээ сан хан дээр хэн юу ярил да тэгж болохгүй гэж захиа ярих юм да тийм үү вот тэгэд энэ хоёр юунууд шулуунууд бис овоо шулуу и суврган шулуу гэд хоёулаа тахигддаг суврган шулуу тахигддаг тэнд ашхад игээд бүхэд ого юу игээд харахад утна игээд как башни игээд скала юм игээд юм хавцгай ха тэгэд игээд нар арж ихэд игээд юунээр харагддаг улаан нар зүдээр харагддаг как меч вообще красивое место. А энэ овоочлуу нэрээ игээд нэг игээд хүн нэг хүн ирээд игээд том хүн ирээд игээд дүүрэн том юунууд чулуунууд игээд овоолжсан шиг юм аа. Вот поэтому называется овоочлуу. Овоочлуу немножечко разрушается муна захан нар халчин дэвшэрнө юян. Өбтөрнө но тэгэж хада овоочлуу холхо харагддаг. Тэгэд харагддаг вот манай энд өшөө юу вэ? Хонгор уул гэд вэ? Хатан уул гэд вэ? Ха? Хонгор уул хаан вэ? Байна уу? Аха, вот он. Хонгор уул хатан уул гэд вэ? Энэ манай гэгээтэй тусан хоёр гурван уулын хормойд байна. Хонгор уул хатан уул баян бабай гэдэг аха. Тэгээд хонгор уул мне манай хэр энэ дэхээр хэлэхэд мне хаан хонгор гэд бүдэн дурсдаг бэ? Хаан хонгор гэхдээ хаан хонгор хатан уул хоёр хуулаан юм нөр байгаа. хамган угун хоёр байдаг байгаа. Их шатлттай баян тэгээд тэр хонгор уулмны хатан уул хоёрмны нэг за хорондоо юм болоод таригдж хилээд тэгээд хонгор хатан уулмны ондоо тэш явах байндаа гэд яваад үхибуд яваад тэгээд явхадын хонгор уулны юу яга хатаныга тавих дургүй байгаа тэгээд юу яга холош ашхадын үхибуд явуулсаагүй уло тэгэхдэн хатан уулмны бусаад ирэхэдэн энэ хонгор уулмны хоорон дүрэн юм ухан гараад арсан булг гараад тэгээд тэр доошо болоход юу ягаад болотист болоод тэгээд тэнд нааша тийшээш гарахгүй ийшээш гарахгүй тэгээд хоёлаа уулхан тим түүхтэй тэгээд энэ хонгор уул хатан уул хоёр тэгээд хүбүүдэн хонгор уулын дорны тэр тахидаг газрын тэнд хүбүүнийн гэдэг юм юм дээр өвдгөн дээрэ баряд байна гэж хүбүүгээ ха а энэ охин толгой гэдэг энэ басгын энд уулууд байна гэж тэгээд манай энд нэг басгын юу бүшэ сочинение бүшэ изменить как изменить легенду гэд тэгээд бүшхэдэ бүшхэн байна юм гэж хонгор уул юм дошо ангуушин байгаах юм да тэгээд хонгор гэж нэртэй хаан өмнө ангуушид дошоо агнаад ирэхдэн хатан уулын урд хаан ухтаж ошоо гэж тэгээд хөвөний эгэн хурдан байгаад ошоод авинга үр дээр хорцоо гэж басгын нэг за хойдод явж явна а хатан хамгийн ухтаж л явна нөхрөө гэж их гоёор захиохан манай басган зэ Шо асуудал байна уу?
Би нэг шүт хавтам. Нэг хувсам.
Аа. Нэ юу хувсам ба?
Энэ хувсах нь бүр өсөрдийн да характер до юу нэ энэ өмдөдөг байхан хувсааны аа. Энэ манай сартуул уудны.
Уднас.
Аа, сартуулнууд. Аа,
сар нэг дүн хувснууд.
Хөөцөө үгүй. Оо бидний нэг сартуул юмд хувсан тухай ондоо юмын их мэдэхгүй хүм ба юмд бидний юуг нь мэдэх байна юу гэхэд энэ юм өнөмнө хамгийн хүнэ юм дэйл төрлөг юмд хамгийн хүнэ хэм гэхэд энэхэнд энэ дундуура юу те байдаг байгаа сэжнийн юм атризмой юм ад яха патали энэмнэ хамгийн хүнэ хатамд гархан Ага, энэ хувсан өнөмнө өрх хүнээ хувсан. А энэ юм ахим хүнээ, басган хүнээ га. Энэ юм байна нэ юм дэ. Угүй, нэхэндэ атризной фатали угүй га. Нэхэндэ. Энэ характерда энэ юмнэ юу вэ нэ. Отличается чем гэхдэн? Энэ фатали атризной. Ага.
Манты хамган дэгл ха энтхнэ. Тэргээд юу те фонариктэй байдаг.
Аа нэхэндээ. Аа зөө. Но манай хэнл миний ижитэгж хоордог хэн. Энэшний юм гэж юм. Энэнгүрүүгээ игээд тайратай гэж энэ юу нэ хнэр хүнэ хийгэж. А басган хүнэ хийгээд юм байх. Спортсной байх гэж. Тэгээд заатгүй юм юг бэхэз үүдэг байгаа. Бэхэз үүгээгүй хадаа энэшний буруу гэж. Вот ийм байна да. Энэ юм настоящий уникальный юм. Умддаг. Баян энэ ойгдохын бүш по заказу бүш.
Нэний хана ба.
Энэ нэнэ тухын бүр би мод нүгэвтэ бүр. Энэшне манай энэ Екатерина Доржиевна Цибикова гэдэг турушинна бакшвен, который юм дургахан юм хошоны хоргол дургахан. Энэ хүн хилхэн байна. Хэдий онд хилээ юм да эти экспонатынгуудыг суулж хилээ л да. Энэ хараатай нь юуний даж нь юм аа юм дэг бөх 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 одоогөр юу гэдэг вэ? Орхим болно уу? Үгүй орхимж бүсэ аа. Юу гэдэг вэ? Одоогөр хилдэг юм бол хилдэг байгаа юм да. Э? Бүс гэдэг үгтэй шүү. Ушол нэг зам одоогөр хилдэг юмсан бид нэ мартаад байна уу? Намдгүй. Ага, энэ хараатай нь ямар это же не сшито же, это же специально. Ягатай их же юу это даже не набивной рисунок. Энэ юм нэ игэтэгэ бүтэгдэн юм. Их же ткацкэ химати им олон өнгөр. Энэ өнгөнүүд нь утгатай байгаа л да. На би Зинаида Роднаевна Санжиева. Ага. И музейна бакшы болны. Уно жылы турушынчие арын жылы амрат юнды карады. Амралтында карады. Город емер хибуттыга яп жыбахна уно жыл ерет. Тегед ерхты мне музей дагы так жанды. Ханда дирекция мне этих дын зэгэд ерет. Нык жыл худылхым байнып.
Нам де негасудовен, би зеденем го и ребде, деди чотен дон Сургулин сурак, че ребде ево Саша, тегед нам де сонирхалтевен, тенне музей хешенгат би боло, хен туручин основатель боло музеитне.
Гэн туручин основатель музея, музей без помещения гэжнур тэ вэгайм, но тэ гэжи не тэг вэгайм на Екатерина Даржина Цибековамне. Ой, хадыш анды бутэ жи хилхэм вэгайм нугэб, но хэн хэлдэн музей тэ помещение тэ ютэ класс тэ комнат тэ ютэ болхэн болгохэн Батмаева Елизавета Гамбоевна гэд ихэ чанга хамгам вэгайм родной язык бурят хэлны бакша. Тэгэд бутэгдэхэдэ наин юхэн онды, наин юхэн юрэн онор бутэгдэхэн байнаны. Тэгэд гормон помещэнтэй бэгайм. Нэг музей нэртэй бэгайм бурят хэлэн гэд, бурят хэлнэ гэд нүгөтчэнэ музей боевой славы и гормотчэнэ коридор тэмнэ юхэн бэгайм. Музей ветеранов войны гэд. Гормон музейтэй байхна, тэгэд хүлдэн үхивуд олон болжихилэ, тэгэд требуэнэ школды ехэ болжихилэ, тэйм помещэнэ хэрэгтэй, тэйм класс хэрэгтэй, тэйм класс хэрэгтэй, тэгэд жахан боло-боло, сокращаться боло-боло, тэгэд муна энды бухыдэн три в одном болот бэнэм дил, да?
А тэнэ музей нэр зоогод ябдэгу?
Малая родина гэд нэртэй. Музей малая родина гэд нэ. Юте свидетельство те юте малая родина гэд нэртэй бинэпте.
Шо ехэл болхатты?
О, ехэл болж байгаа ха, ехэл хэм байгаалда тэгэд. Болтыгай ехэл болгож турша дусхэб дилда.
Ехэл
дээ, нэг өдөрөөр хэлхэн харгүй.